Stál Ježiš z mŕtvych telesne alebo len duchovne? Kresťania veria v reálne fyzické Kristovo z mŕtvych stanie po tom, čo zomrel na kríži. Je to podstatnou súčasťou kresťanskej zvesti. Niektorí sa však snažia túto vieru spochybniť odvolávaním sa aj na niektoré biblické state, že išlo len o spirituálne vzkriesenie. Jeden z biblických textov, ktorý to má potvrdzovať, je, keď Pavol hovorí o duchovnom tele. Dnešnou témou teda bude to, či v prípade Ježiša išlo o telesné zmŕtvychvstanie a čo nám o tom hovorí Biblia a svedectvo apoštolov. Pavol v 1. liste Korintianom v 15. kapitole v 17. verši uviedol: "A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch." Zmŕtvychvstanie je v jadre kresťanskej viery. William Lane Craig píše, že kresťanská viera by nevznikla bez presvedčenia, že Kristus vstal z mŕtvych. Začnime rozlíšením, čo máme na mysli, keď hovoríme o vzkriesení, respektíve zmŕtvychvstaní. Čo zmŕtvychvstanie nie je? Poprvé, keď učeníci hovorili o vzkriesenom Kristovi, nemali na mysli to, že sa vrátil do bežného pozemského života. Bolo to iné ako napríklad vzkriesenie Jairovej céry alebo Lazára. Totiž títo všetci opäť zomreli. Nebolo to len nejaké oživenie. Po druhé, nemali tiež na mysli to, že Ježišova duša alebo duch bol živý s Bohom. Oni ohlasovali zmŕtvychvstanie Ježišovho tela. To znamená, že niečo sa stalo s Ježišovým telom, niečo celkom odlišné od toho, čo sa stalo s telom všetkých ostatných mŕtvych. Čiže na zváženie stojí už vôbec to, či prví kresťania verili v niečo také, ako je nefyzické zmŕtvychvstanie. Po tretie, učenci netvrdili, že Ježiš bol nejak vyvýšený do neba po jeho smrti, pretože na nebovzatie sa stalo až po zmŕtvychvstaní. Hej, to sú dve odlišné udalosti. Teraz, čo zmŕtvychvstanie je? Poprvé, zmŕtvychvstalý Ježiš má telo, nie je iba duch. To je zrejme z Lukášovho záznamu v Evanjeliu v 24. kapitole. Keď sa učeníci stretli s Ježišom, mysleli si, že vidia ducha, no Ježiš ich vyviedol z tohto omylu. Ježiš hovorí, že má ľudské telo. Pozrite na moje ruky a nohy. Hej. Napokon tiež s nimi jedol. Po druhé, má rovnaké telo, aké mal za svojho života. Hej, respektíve to isté telo. Preto mal stále rany. A to jasne dokazuje stretnutie Ježiša s Tomášom, kde ukázal svoje rany. Tomášova odpoveď taktiež poukazuje na Ježišovo božstvo. Po tretie, Ježišovo telo je premenené, má nové nadprirodzené kvality. Môže ísť cez stenu, zjaviť sa kde chce a tak ďalej. Čiže má oslavené telo. Apoštoli mali na mysli to, že Ježiš vstal do nového telesného života v oslavenom tele. A v tomto tele už nikdy nezomrie. Pavol ohlasoval telesné vzkriesenie Krista. Vo vyznaní v 1. liste Korintianom 15:3-5 hovorí, že Ježiš bol pochovaný a vzkriesený. To, čo bolo pochované, to isté bolo vzkriesené. Vo veršoch 42 až 44 v tejto kapitole používa metaforu semena, aby túto myšlienku vyjadril. Opakuje tam, že niečo sa seje a niečo vstáva. Čiže Pavol učí, že to, čo šlo do zeme a bolo mŕtve a pochované, to vstáva a je vzkriesené. Pavol ako farizej veril v telesné vzkriesenie, avšak už ako kresťan veril, že naše tela budú premenené podľa podoby Kristovho vzkrieseného tela. V liste Filipanom 3:21 uvádza: "On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ubohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu." Pavol nehovorí, že Ježiš zničí naše ubohé telo, ale že ho pretvorí. Nehovorí, že budeme ako oslavený Kristov duch, ale ako jeho oslavené telo. Napokon, hovoriť o tele znamená hovoriť o niečom hmotnom. Ale k tomu sa dostanem, čo to znamená vlastne hovoriť o duchovnom tele. Každopádne, už teraz vidíme, že Pavol veril, že budúci stav ľudí zahŕňa telo, podobne ako to bolo aj s Ježišom, keď vstal z mŕtvych. Rimanom Pavol napísal: "A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás." Rimanom 8:11. Tu Pavol opäť hovorí o tele, naznačuje istú zmenu, ktorá nastane, a ide tu v podstate o kontinuálny proces. Taktiež v Skutkoch apoštolov v 13. kapitole čítame o tom, ako Pavol hovorí: "Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu, zosnul, uložili ho k jeho otcom a videl porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie." Ježiš teda nevidel porušenie, ako to bolo s Dávidom, keď bol pochovaný. Aj Peter hlásal telesné vzkriesenie v Skutkoch v 2. kapitole 25:32, kde tiež porovnáva Dávidovo telo a Ježišovo, ktoré nevidelo porušenie a ktoré bolo vzkriesené. Taktiež Matúš opisuje telesné zmŕtvych stanie. Ďalej môžeme povedať, že ženy sa Ježiša dotýkali. Hej? Tiež do úvahy berme teóriu o tom, že telo niekto ukradol, čo znamená, že hrob bol prázdny a čo znamená, že Ježiš vstal z mŕtvych telesne. O prázdnom hrobe hovorí aj Marek. Aniel upriamil pozornosť na miesto, kde bol Ježiš uložený. To isté Lukáš. Hej? Je tam položená otázka, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Ježiš bol teda živý, nie mŕtvy, a táto stať tiež potvrdzuje prázdny hrob. A Ján opisuje telesné vzkriesenie a okrem toho aj Ježišovu predpoveď. V 2. kapitole Evanjelia podľa Jána Ježiš hovorí, že zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Keďže si mysleli, že hovorí o budove, Ján objasňuje, čo mal Ježiš na mysli. Uvádza, že on hovoril o chráme svojho tela. Môže to byť jasnejšie. Ježiš predpovedal, že vstane z mŕtvych. Toto je v súlade s Pavlom, keď píše: a neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. Vidíme teda, že hmota a telo nie sú same o sebe zlé a môžu mať účasť na oslave Boha a že sme chrámom Ducha Svätého. Ježiš vtelením tiež potvrdil honotu nášho sveta a ľudského tela, keď sa stal jedným z nás. Niekedy skeptici uvádzajú, že kresťanské myšlienky sú pohanské. Avšak nie je skôr nekresťanská či pohanská predstava to považovať hmotu za niečo zlé, telo za väzenie, z ktorého sa treba vymaniť. Kresťania si pre zmenu vážia všetko Božie stvorenie. V Matúšovi 28.6 čítame: Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal, poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Prečo by Ježiš dával svoje telo ako dôkaz, že vstal z mŕtvych, a prečo by anjel ako dôkaz ponúkal prázdny hrob, keď vedeli, že jeho telo zostalo navždy mŕtve? Vari chceli zámerne učeníkov uvádzať do omylu. Biblia dosvedčuje, že Ježiš vstal z mŕtvych a bol to ten Ježiš, ktorý zomrel na kríži. Napokon aj Tomášova skúsenosť implikuje Ježišovo telo. Ježiš sa s učeníkmi rozprával, jedol s nimi, kráčal po ich boku. Od začiatku kresťanstva bolo ohlasované telesné vzkriesenie Krista a je to viacnásobne potvrdené. V podstate žiadny kresťanský autor z 1. storočia netvrdí opak. Ešte raz vyzdvihneme dôležitosť vzkriesenia. V 1. liste Korintianom 15:12-17 Pavol píše: Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania niet? Veď ak niet z mŕtvych stania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Koniec citácie. Pavol hovorí, že ak nevstaneme z mŕtvych, potom Kristus nevstal z mŕtvych. Ale keďže Kristus vstal z mŕtvych, môžeme mať dôveru, že aj my vstaneme z mŕtvych. Napriek biblickému svedectvu, kritici alebo aj niektorí veriaci, napríklad svedkovia Jehovovi, používajú niektoré state na dokázanie netelesného Kristovho vzkriesenia. Ako protiargument sa môže uviesť 1. s Korintianom 15.50, kde čítame: Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. Keď sa však pozrieme na kontext 15. kapitoly tohto listu, vieme, čo má Pavol na mysli. On nepopiera zmŕtvych stane tela, pretože vo veršoch 53-57 hovorí, že naše porušiteľné telo si oblečie neporušiteľnosť. Čiže budeme premenení. Hovorí nám teda, že prirodzený človek bez Božej milosti nemôže byť dedičom Božieho kráľovstva. Čiže tie slová, že telo a krv, bolo akési bežné židovské vyjadrenie pre smrteľného človeka v jeho súčasnej podobe. Tu napríklad svedkovia Jehovovi budú asi argumentovať, že aha, ani krv, ani telo nebude v nebi. Ak by sme však túto stať brali takto doslovne, tak by to bolo v rozpore s iným textom písma, ako napríklad s tým, keď Ježiš hovorí, že nie je duch a že má meso a kosti. A tiež s listom Hebrejom 9.12, kde sa píše: Raz navždy vošiel do svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Ďalej v 1. liste Korintianom 15.44 čítame: Sej sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Tu sa môže zdať, že to telo je duchovné a teda nie hmotné. Avšak toto neznamená nemateriálne telo, ale skôr nadprirodzené premenené telo. Duchovné telo neznamená nemateriálne telo. Ide o orientáciu a nie podstatu. Premena pozemského tela neodstraňuje matériu, ale smrteľnosť. Spirituálne telo tu znamená, že toto telo už nepodlieha slabostiam, skazenosti, zraniteľnosti, obmedzeniam ľudského pozemského tela. Duchovné telo tu neznamená, že ide o čistého ducha. Inak by Pavol protirečil jednak sebe a jednak evanjelistom, ktorí hovoria o telesnom zmrtvých staní. A všetky evanjelia tiež uvádzajú, že hrob bol prázdny, čo tiež implikuje to, že Ježišovo telo vstalo z mŕtvych, respektuje minimálne to, že niečo sa s Ježišovým telom stalo, hej, že bolo preč. Pavol dáva do kontrastu dva druhy tiel, jedno podliehajúce smrti, druhé nepodliehajúce smrti. Jedno telo vyjadruje prirodzený stav človeka bez Božej milosti, čisto ľudské, s jeho slabosťami a pripútanosťou k hriechu, a takéto nebude dedičom Božieho kráľovstva. To ale neznamená, že v Božom kráľovstve budeme len duch. Pavol učí, že vzkriesené tela sú duchovné tela. Hovorí o tele, ktoré je oživované duchom, je pod vplyvom Ducha Svätého. Prirodzené telo je riadené a usmerňované skôr iba prirodzene, kým duchovné telo nadprirodzene. Obe tela sú však telesné, fyzikálne. Duchovné telo je teda tiež telesné, ale oživované duchom, čiže nesmrteľné. No zostáva telom, nie je to čistý duch. Je to niečo podobné, ako keď povieme, že Biblia je duchovná kniha, alebo že niekto je spirituálna osoba. Nemáme tu na mysli to, že osoba alebo Biblia sú nehmotné, nefyzické skutočnosti, ale to, že Biblia a daná osoba je orientovaná smerom k Bohu, k Božej vôli, k niečomu nadprirodzenému. Podobný spôsob vyjadrenia použil aj Pavol v 1. liste Korintianom v 2. kapitole, kde uvádza: živočíšny človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. Vidíme, že Pavol tu hovorí o živočíšnom a duchovnom človeku. Obaja sú ľudia, avšak jeden je čisto ľudský, vedený len svojou telesnou prirodzenosťou, a druhý je duchovný, čiže vedený Duchom Svätým. Duchovná osoba neznamená neviditeľná, nehmotná, čisto duchovná skutočnosť, ale skôr to znamená osobu orientovanú na duchovno. Pavol tu dáva do kontrastu telesného a duchovného človeka a nie hmotného a nehmotného človeka. Čiže Pavol neohlasuje spirituálne vzkriesenie, ale telesné. Hovorí o spojitosti alebo akejsi kontinuite našich budúcich tiel s tými, čo máme teraz. V 1. liste Korintianom 15:52 Pavol dáva naše budúce tela do súvisu s tým, čo máme teraz. Hovorí, že sa premeníme, nie že prestaneme existovať. Ako som už spomínal, niečo podobné Pavol tvrdí v liste Filipanom, kde píše, že bude pretvorené naše telo, a tiež v liste Rimanom hovorí, že budú oživené naše smrteľné tela. A aj text, ktorý zdánlivo má odporovať fyzickému vzkrieseniu, verše 42 až 44 v 1. liste Korintianom v 15. kapitole, dosvedčujú túto kontinuitu. Na začiatku som spomenul tento text, teraz si ho prečítajme. Pavol píše: tak je to aj so zmrtvých staním. Sej sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Sej sa potupené, vstáva slávne. Sej sa slabé, vstáva mocné. Sej sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Čiže čo to znamená? Hej, sej sa telo a vstáva telo. Pavol nepíše, že sej sa telo, ktoré potom zanikne a nanovo bude stvorené nové telo alebo niečo nové, čo je podobné tomu predošlému telu. Táto teória je v podstate v rozpore s písmom. Áno, v skutkoch v 13. kapitole, ako som už hovoril, čítame, že Ježišovo telo nevidelo porušenie. Pavol hovorí, že to telo, čo tu je, tu stále bude, ale bude iné, premenené, oslávené. Pavol hovoril o zmŕtvych staní zahŕňajúce druh telesného života. Oživovaný duchom, ale stále telesný spôsob. Pavol nemá na mysli nehmotné telo, ale myslí telo, ktoré je formované a usmerňované duchom. Porovnáva telo, ktoré je sväté s duchovnými kvalitami, s telom, ktoré je slabé s telesnými kvalitami. Nie dôvodu myslieť si, že by tu Pavol dával do protikladu hmotné alebo materiálne a nehmotné alebo nemateriálne telo. Skeptici sa nesprávne domnievajú, že slovo duchovné telo musí automaticky znamenať nehmotné telo. Ale grécke slovo, ktoré je použité, sa v Pavlových listoch, možno s jednou výnimkou, nikdy nepoužíva na označenie bytosti ako nehmotnej či nemateriálnej. To isté platí pre slovo prirodzený alebo živočíšny. Použité slovo sa nepoužíva pre opísanie niečo ako hmotného či materiálneho. Pokusy podložiť spirituálne, netelesné vzkriesenie použitím jazyka a daných slov teda zlyháva. Okrem toho už vieme, že Ježiš sám popiera teóriu, že je len duch. Hovorí: pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja, dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám. Hej, to je v Lukášovi v 24. kapitole. Jednoduchá logika. Ježiš hovorí, že duch nemá mäso a kosti ale on ich má, čiže on nie je duch. Nedávalo by zmysel, aby Ježiš na seba vzal nejaké iné telo len preto, aby učeníkov presvedčil, že je duch. A dokonca ich presvedčal o tom, že telo, ktoré má a ktoré vidia, je to telo, ktoré zomrelo. Jednoducho dosvedčil, že je identickým Ježišom, čiže ten, ktorý zomrel, s nimi teraz aj komunikuje. Je to on, nie niekto iný. Židia v Ježišovom čase nevedeli nič o tejto idei spirituálneho vzkriesenia. Pavol ako farizej veril v budúce telesné vzkriesenie. Taká bola židovská predstava vzkriesenia. Bolo to telesné vzkriesenie, ale na rozdiel od neobrátených farizejov, Pavol učil, že naše tela budú premenené tak, aby sa podobali Ježišovmu oslavenému telu. Ak by šlo len o niečo duchovné, nedáva zmysel používať pojem zmŕtvych stane. Pre židov vzkriesenie vyjadrovalo to, čo sa stane s telom, nie s duchom. Čiže vzkriesenie bez akejkoľvek formy tela sa javí ako protirečenie samo o sebe. Učeníci spočiatku ani nechceli veriť, tiež hľadali rôzne vysvetlenia, ako napríklad, že niekto hýbal s Ježišovým telom, alebo keď ho videli, mysleli si, že vidia ducha. Ježiš však tieto predstavy vyvrátil, na základe čoho učeníci uverili, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. A okrem tohto všetkého, čo už bolo uvedené, teória spirituálneho vzkriesenia nevysvetlí prázdny hrob. Ak Ježiš nevstal z mŕtvych telesne, kde sa podielo jeho telo? Prečo bol hrob prázdny? Jednoducho povedané, rané kresťanské svedectvo bolo o telesnom zmŕtvychvstaní. To, že písmo hovorí o zmŕtvychvstaní tela, poukazuje na telesnosť, materiálnosť. O to pri zmŕtvychvstaní ide. My, kresťania, máme v úcte všetko, čo Boh stvoril. Nepovažujeme hmotu za niečo zlé, čoho sa treba zbaviť. Aj človek je jednota duše a tela. Ježiš sám aj tým, že sa stal jedným z nás, potvrdil hodnotu tela a hmoty. Hmota sama o sebe nie je zlá. Ježiš vstal z mŕtvych telesne, v oslavenom tele, a to je niečo, čo nám dáva nádej aj pre naše vzkriesenie. Teória o čisto spirituálnom vzkriesení a netelesnom vzkriesení nie je v súlade s písmom. Navyše, Ježišovo zmŕtvychvstanie je v jadre kresťanskej viery. Bez neho niet kresťanstva. Ako hovorí Pavol, aj keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. To je, priatelia, na dnes všetko. Verím, že si z tohto môžeme niečo odniesť a ďakujem vám za vypočutie a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.